når man snakker produkter på markedet helt overordnet, også i det danske marked, jamen så har du en masse store producenter, som egentlig bare skubber en masse produkter ud i stor kvantitet, men ikke nødvendigvis, hvor man har sådan hele værdikæden indtænkt til at også skulle være henholdsvis bæredygtig og etisk. Og der er helt sikkert nogle overvejelser, som man bør gøre sig der.
Velkommen til Drømmevilla, podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. Solceller, det er et af de valg, vi står overfor som nybygger. Det kan være drevet af økonomi, altså en god investering. Det kan være drevet af en besparelse på CO2. Eller det kan være, fordi energirammen den skal opfyldes. Til at navigere i det, har vi besøg af Tobias fra 1,5. Tobias, velkommen i Drømmevilland.
Ja, tak.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at tale om energi og solceller i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. At høre omkring jeres erfaringer og høre omkring, hvad gode råd fra jer af.
Ja, jamen jeg bidrager med, hvad jeg kan, om ikke andet, og jeg har også set frem til det.
Super. Din baggrund, hvem er du?
Ja, jamen jeg hedder Tobias Lindskov Nielsen, og man kan sige helt overordnet, så er jeg Chief Revenue Officer hos virksomheden, der hedder 1,5 Danmark. Jeg vil helt overordnet sige, at jeg står for henholdsvis markedsføring og salg, og den brugerrejse der hos virksomheden. I forhold til, hvem jeg er, så kan man sige, at jeg er en familiefar med to, der bor på Frederiksberg. Og gennem min karriere op indtil nu, der har jeg arbejdet meget med iværksætteri. Og man kan sige, at jeg har også gjort det op indtil nu på den måde, at inden vi er blevet 1,5 Danmark, som vi i dag hedder, som vi lige har skiftet over til og hedder her i marts, der hed vi Viasol forinden. Og i Viasol, der har jeg været siden 2018. Og dengang, der var med fire personer i iværksætteri, og har egentlig vækstet lige siden ret voldsomt, og netop derfor også blevet opkøbt sidste år, og derfor hedder vi 1,5 Danmark i dag. Så ja. Altså, helt overordnet har jeg beskæftiget mig meget med iværksætteri, gør det som sådan stadig, nu bare gennem opkøb, og gennem mine studier har jeg også haft fokus på iværksætteri. Og meget specifikt taget henholdsvis en linje fokuseret på iværksætteri, og også en kandidatuddannelse, der så har fokus på virksomhedsledelse herinde under iværksætteri. Så okay. Det er mit fokus, kan man sige.
Spændende. Det er altid fedt at møde andre iværksættere, kan man sige. Det vil jeg også betragte mig selv som, så det er meget fedt. Prøv at høre, nu siger du så iværksætteri. Jeg kunne godt tænke mig at spørge omkring energi. Hvor lang tid har du problemet med det?
Ja, jamen det har jeg så lige så lang tid, som jeg har været i virksomheden. Så det vil sige siden 2018, hvor jeg starter i, hvad der hedder Viasol, og det nuværende virksomhed 1,5. Så siden 2018 har jeg arbejdet med energi, og det har jo været hovedsageligt henvendt til private, kan man sige. Ja. Så ikke det offentlige system eller andet. Det har egentlig været 100%, hvordan man henvender sig til private, og her specifikt jo omkring især solceller, og batterisystemer, inverter, ladestander, varmepumper, de ting, som private også oplever som en del af den grønne omstilling.
Jamen, det lyder mega fedt, Tobias. Jeg er jo selv en del af energibranchen, synes at det er super interessant, hvad der foregår inden for det. Hvad synes du, der er interessant ved branchen sådan? Altså, hvad er det, der gør, at ja, det driver dig i dit arbejde?
Ja. Jamen, det er jo næsten et stort spørgsmål, kan man sige. Der er mange ting i det. Man kan sige, at der er sådan det idealistiske, forstået på den måde, at jeg synes, at vi kæmper for noget. Vi har en vision, som indebærer, at vi jo gerne vil skubbe til den grønne omstilling mest muligt og hurtigst muligt, fordi der er nogle mål, der skal nås på større plan end bare os. Så det bidrager vi til. Så kan man sige, det, der er spændende ved at arbejde i energibranchen helt overordnet, kan man sige, er lidt af samme årsag. Energibranchen er travlt, og der er den jo dejlig omskiftelig. Der sker meget, og det går, hvad kan man sige, op og ned. Nu havde vi lige energikrisen, hvor der jo var fuld fart på. Så havde vi sidste år, hvor der var en lille smule tørremand, men stadig rigtig meget fart på. Men det er hele tiden omskifteligt, og det er jo både sådan, helt lokalt på landsplan, på europæisk plan, og også i hele verden. Og der er super mange ting at følge med i, hvis man skal navigere i det, og være med i det, og netop også kunne for mit vedkommende også videreformidle i et eller andet format, hvad der sker til private kunder, som måske ikke er lige så meget inde i det.
Ja, og jeg kan måske også bare lige dele perspektiv der, fordi jeg arbejder jo selv i energibranchen og er på samme mission, som jeg er med at prøve at få lavet den her omstilling. 35% af den globale CO2-emission, den kommer fra energi, altså energiproduktionen.
Præcis.
Så det vil sige, at hvis vi får løst det her med at få bygget mere vedvarende energi, jamen så er der faktisk et kæmpe potentiale i forhold til at ja, løse en del af den her klimakrise, som vi står overfor. Og det er jo det, som I sidder og arbejder for, det er det, som jeg sidder og arbejder for, når jeg ikke sidder og optager podcasten her. Så ja, hvor mange er I egentlig ved 1,5?
Ja, jamen, som nævnt, da jeg starter i 2018, der er vi fire. Jeg er nummer fire, der bliver ansat. Ja. I dag, der er vi lige under 50 på kontoret. Ja. Og udover dem, vi er på kontoret, som vi ligesom kan kalde en eller anden form for hovedkontor, så har vi jo også montører og installatører, som går ud, så er ud hos kunderne hands on og sætter produkterne op, og der er vi en snesfuld filier, men det er ikke sådan en direkte del af vores virksomhed. Så ja. På papiret kan man sige en 50.
Okay. Jeg tænker, åbningsspørgsmålet på det her, det er jo, det kunne egentlig være sådan noget som, hvorfor er det egentlig, man skal have solceller? Hvorfor er det, man skal have batteri? Hvorfor er det, man skal vælge den her løsning? Kan du ikke prøve at putte lidt flere ord på det?
Jo. Altså, man skal have det af flere årsager. Man kan sige, de bærende årsager, når folk kontakter os, og hvorfor man skal gøre det, det er sådan henholdsvis økonomien i det, at det er en god investering, og så er der så det her grønne aspekt i det, at man jo kan være med til at spare noget CO2. Man kan sige, det alt overtruffende i første omgang er økonomien, fordi hvis det ikke hænger sammen, så er der ikke mange, der gider at gøre det. Ja. Men så frem, at økonomien er til stede, investeringen er til stede, jamen så er det, at folk netop synes, det er en fantastisk investering, at man både gør det godt den ene vej og den anden vej, både for sig selv og for verden. Til det, der kan man sige, at det, som solceller gør i praksis, hvis man skal forstå det, det er, at man lægger det på tag, eller sætter op i have eller mark, eller hvad man nu har tilgængeligt. Det producerer noget strøm, og den her strøm, den bliver jo så lidt ned til en inverter, som omdanner strømmen til den strøm, man nogle gange har i husstanden. Man kan sige, at det der med solcellerne, det ligger i navnet, men de har brug for sol. Solen, den er der, for at den står op til den går ned, og der bliver produceret en hel masse strøm. Men når solen er gået ned, jamen, så bliver der ikke produceret noget strøm, uagtet hvor stort solcellerne man har, fordi den skal bruge solens stråler. Til det, der kan man så få en batteribank, som gør, at man kan opmagasinere den store mængde strøm, som man egentlig får ind hen over dagen, til at den bliver opmagasineret ned i en batteribank, som så kan tage over, når solen er gået ned. Så ja. Det vil sige, at solen går ned, der bliver ikke produceret mere. Til gengæld har du en stor batteribank, der er fyldt med grøn gratis strøm, som du så kan tage fra i vinteren kl. 5 af, om sommeren måske kl. 20, 22 eller andet. Men så holder den der selvforsynet i bedste tilfælde hen over en af dem, og frem til solen står op igen. Og så begynder den her cyklus, som man kalder det forfra. Ikke? Solen står op, og så producerer solcellerne igen. Batteribanken bliver ladt op igen, og så kører det.
Ja. Er der noget med, altså, eller hvor stor en andel vælger egentlig at få batteriet? Kan du sige noget omkring det? Ja. Fordi man kan jo egentlig godt køre solcelleranlæg uden batteribanken, men der er så noget med, som du begynder at dykke ind i her, det er jo noget omkring, hvornår man har sit forbrug. Fordi vi kan jo ikke gemme, hvad kan man sige, den strømmen, den kan vi jo ikke gemme i selve solcellepaneler. Det er jo det, vi putter ned i batteriet for at trække det derfra. Så ja, er det noget, alle folk de køber? Eller er der en eller anden fordeling?
Ja, altså man kan sige, konceptuelt, der fokuserer vi ret meget på det. Så hos vores kunder, der har du i hvert fald 95% af alle vores kunder, der vælger batteri med.
Okay.
Man kan sige, helt overordnet, der er det nok også i 95% af tilfældene, at det giver økonomisk mening at få et batteri, fordi det netop gør, at du går fra at være 30% selvforsynet uden et batteri, og det kan du direkte oversætte til, at du sparer 30% på din elregning, til at hvis du får et batteri, jamen, så kan du komme op og blive 70% selvforsynet, og deraf spare 70%.
Ja.
Så det gør typisk hånd i hånd, at investeringen er jo større, men besparelsen er også tilsvarende større. Ja. Og så kan man lige så godt lave den rette investering fra start. Så er der selvfølgelig alle de her aspekter, der ligger i, hvordan er ens forbrugsmønster? Hvor stort forbrug? Og mange andre aspekter. Og det tæller selvfølgelig ind i, om man skal have en batteribank eller ej. Men det er sådan helt overordnet en rådgivning, som vi jo er med til at give, når det er, vi har talt kunderne, og her er det, hvor stort forbrug har man årligt, hvor mange børn har man, hvad laver I hen over ugen, arbejder I hjemme, har I elbil, har I varmepumpe, som alle andre ting. Der er også nogen, ja, der har en pool, der er nogen, der har bilmarksanlæg, og så videre, og så videre. Og her bliver det netop en helhedsvurdering, hvad der ligesom passer i størrelse, antal paneler, størrelse inverter, størrelse batteribank, for at kunne holde en selvforsyning med det forbrug, man nu engang har, også hvis en elbil skal hjemme og lade. Så det er en større rådgivning, men i langt de fleste tilfælde giver det mening at ligesom tænke både på det forbrug, man har nu, men også et forbrug, som måske er kommende. Og her er der jo rigtig mange, der forventer at få en elbil inden for en overkommelig årrække, så vel er der rigtig mange, der tænker i varmepumper andet. Og der er det igen, det taler for, at man også skal have en batteri.
Ja. Så igen, vi skal tilbage til elbiler, vi skal tilbage til forbrug og varmepumper, de ting. Men du sagde, da jeg spurgte omkring, hvorfor er det, man vælger at få solceller og batteri? Og der nævnte du to ting. Du nævnte økonomi, og du nævnte CO2, altså ønsket om at gøre noget godt. Der er vel egentlig en tredje motivation for det, som handler om, at man skal opfylde den her, hvad kan man sige, beregning, som der er energiberegningen på sin nye bolig, hvis det er, man er ude og bygge nyt. Er det ikke rigtigt?
Ja. Jo, det er rigtigt. Forstået på den måde, det kan i hvert fald være løsningen.
Ja.
Når man får de her energiberegninger, så er det jo først og fremmest en smule firkantet, og vi havde nok angrebet anderledes, hvis det var os, der skulle laves nogle rapporter. Men man kan sige, jo, der er også noget, man skal opfylde, når man sætter nyt op.
Ja.
Og der er solceller også en del af løsningen.
Ja.
Det der jo er sjovt lige i den del, fordi der er også mange, der kontakter os omkring, det er netop, at når du får de her kriterier for, hvad du skal opnå, der er det typisk taget udgangspunkt i x antal kvadratmeter på taget, du skal have fyldt med solceller. Hvilket isoleret set ikke giver nogen mening at tage udgangspunkt i x antal kvadratmeter og ikke forholde sig til forbrug og alle de her ting. Så når nogen kommer til os med den efterspørgsel, så er det typisk, at vi siger, jamen for at ramme energiram, så skal vi egentlig bare have 5 solcellepaneler og en lille bitte inverter.
Ja. Yes.
Og så matcher du, så behøver du egentlig ikke mere, at du er godkendt, og at du kan sætte huset op. Det vi så samtidig siger er, men det er nok ikke den bedste løsning for dig, fordi at de her 4 eller 5 solcellepaneler er for lidt, og netop også som vi snakker om, du burde egentlig også tænke på, hvad har du af fremtid, hvad har du af forbrugsmønster, skal du have en batteribank, etc.
Ja.
Og så er det, at man bør, om ikke andet, af alle årsager, måske fordoble, hvis ikke tredoble, det som man bliver pålagt at skulle have. Så der er nogen, der kontakter os og bare vil have udfyldt energirammen, får 4 paneler, vi sætter det op og videre. Men de fleste går også ind i en dialog og siger, okay, hvis vi alligevel skal have det, kan vi lige så godt gennemgå, hvad er det bedste setup for os økonomisk set selvfølgelig.
Jo, lige præcis. Og det jeg faktisk også har hørt, jeg tror det var i episode 55, hvor vi havde det her med energimærkningen af det nye hus, hvor vi havde Kasper inden fra CB Group, og han fortæller faktisk også, at det her med, at hvis man har batteriet, at så bliver det faktisk heller ikke taget med i energirammeberegning. Så det vil sige, at der er et eller andet, som her, hvor det er med til bare, så skal det bare opfylde nogle regler og nogle rammer, hvor det ikke har et større formål end det. Så,
Jamen, netop, og også når man så snakker om bæredygtighed og nogle af de aspekter, så synes vi jo også, at det er forfærdeligt at gå ud, og altså, der er jo noget i kørselen ud til kunden, det er hvad det er, men man kører ud for at sætte 4 paneler op og sætte en inverter op. Og når du sætter så lidt op, altså så begynder det at blive begrænset, hvor meget du egentlig, altså sådan i det store det hele, cyklusen for panelerne og produkterne og alle de her ting her, hvor meget får du så egentlig ud af det, lad os sige CO2-mæssigt. Fordi der bliver det for lidt, man bidrager med næsten i forhold til, hvor meget man har brugt energi og andet for at komme dertil. Ikke?
Ja, så bliver det bare et eller andet krav om for at opfylde et eller andet lovgivnings...
Så det bliver rigtig meget symbolpolitik, hvilket vi jo synes næsten er det værste, man kan gøre. Det er jo rigtig dejligt, at der er nogle krav, men det er jo åndssvagt, hvis kravene ikke arbejder imod det, man jo prøver at imødekomme. Altså nogle mål, ikke? Så, yes.
En ting, jeg godt kunne tænke mig, eller den næste ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve at spørge dig lidt om, og den hænger lidt sammen med det her med forbrugsmønstre. Fordi forbrugsmønstre, det er jo koblet op på elbil og varmepumpe, eller på poolen, eller de andre ting, som man har. Men det er det her, altså, kan du ikke prøve at guide os lidt i valget mellem sådan forskellige løsninger af, hvornår man bør gøre hvad, men måske egentlig også tale lidt ind omkring det her med størrelse på anlæg. Valg af batteri, størrelse af batteri, hvordan, hvad er for nogle overvejelser?
Jo, altså, der er sådan nogle gode tommelfingerregler, som man, som man kan forholde sig til. Og det er sådan, ud fra hvor stort ens årlige forbrug er, hvis man har, lad os sige, 6.000 kW brug, eller 4.000 kW, eller 3 eller andet. Men så kan vi sådan tage udgangspunkt i, at det årlige forbrug, man har, om det er 6.000 kW brug, så er det typisk noget omkring et 6 kW solcelleanlæg, man har behov for.
Mm.
Og det samme, hvis man har 4.000 kW forbrug om året, man ser det på sin elregning, jamen så er det cirka et 4 kW solcelleanlæg, man skal have. Og hvis du skal have et 4 kW solcelleanlæg, så er det også en 4 kW inverter, man skal have, og også en 4 kW batteribank, man skal have. Det er sådan den helt, den der gode tommelfinger af. Men herfra er der jo sådan netop en masse variabler, som man forholder sig til. Så sådan, det er udgangspunktet, men så er det, man går ind og siger, okay, men hvad er det reelle forbrugsmønster? Og hvad er det, man har af enheder i hjemmet?
Ja.
Og der kan man sige, man kan gå igennem alle enheder, der findes, og de har en påvirkning, men der er sådan nogle bærer, der er nogle bærende, som vi for eksempel også spørger om i vores online-beregninger, som vi har på vores hjemmeside. Og det er jo netop sådan noget som elbil og varmepump.
Ja.
Fordi det er højaktuelt. Det er noget, som de fleste har forholdt sig til, enten skal eller tænker i. Og man kan sige, det der ligger
med... Lad os prøve at tage eksemplet så med det, fordi nu er det så et 6.000 kWh, som vi bruger henover året. Lad os så sige, at vi kobler en elbil på det. Hvad gør det så ved konfigurationen her?
Yes. Det der sker er, at du tillægger, og nu tager vi jo bare gennemsnit, men man kører i gennemsnit noget eller 15.000 km årligt som en dansker. Og gør du det, så har du et elforbrug fra en elbil på lige under 3.000 kW årligt. Så det vil sige, at du lægger egentlig 3.000, små 3.000 kW oven i de her 6.000 kW, som du har i forvej.
Mm.
Så er du oppe på næsten 9.000 kW forbrug årligt. Til det, der er det gode, hvis man kan sige det sådan, en elbil, det er jo, at den bliver brugt stort set tilsvarende hen over hele året. Så du kan egentlig se udgangspunkt i, at der er et fast forbrug konstant hele året, og det er så, okay, men bruger du den så hver dag, eller holder den hjemme nogle af dagene? Holder den hjemme nogle af dagene, jamen så har du mulighed for, at solcelleanlægget gratis kan lade den op på solens strøm. Kommer den hjem om eftermiddagen, jamen så kan det være, at man skal forholde sig til, så bliver det en blanding af, at der stadig er sol, i hvert fald i sommerhalvåret, og ellers så kan det være, at man skal gøre batteribanken en smule større, for at have noget ekstra kapacitet den her til den her.
Ja.
Arbejder man hjemme, jamen så har man elbilen til rådighed hele tiden, og deraf har mulighed for at lade ned på elbilen gennem hele døgnet jo. Så der er nogle andre muligheder. Så det er nogle små varianter, som vi tager til. Men en elbil, den er fast, så derfor kan du egentlig tillægge forbruget ret meget en til en. Så det vil sige, at vi går fra 6.000 kW, så du har et 6 kW solcelleanlæg, til vi har et 9.000 kW forbrug, og deraf skal du op i nærheden af det, kan man sige, i hvert fald i solcelleanlæg. Så der kan du måske rådgive om at få 8 kW solcelleanlæg, som ja, okay. Noget mellem 20 og 25 solceller.
Ja.
Og tilsvarende skal du så have en inverter, der passer, og en batteribank, som ud fra netop, når vi snakker om, er bilen hjemme i arbejdstid eller ej, jamen så kan du sige, den skal matche igen, så du skal have en 10 kW batteribank eller højere måske. Ikke?
Ja. Så nu handler podcasten her ikke om Ellen og mit byggeri her, men nu spørger jeg så lige nu konkret alligevel. Vi har begge to sådan 8-4 jobs, plus minus.
Yes.
Vi har en sjældent gang imellem, så arbejder vi hjemmefra, eller når der er mulighed for det, måske en gang om ugen hver især.
Well.
Vi har planer om faktisk at spore på elbiler begge to. Vi gør det ikke i dag. Årligt forbrug, 5.000 kWh, kan man sige. Så sådan skud fra often, hvad vil du gætte på for det andet dag, som vi skulle sætte op her? Ingen varmepumpe, vi kører på fjernvarmen her i byen. Tør du give et bud på det, eller skal vi ind i beregneren for at klikke det
af? Kør ind i beregneren og få noget mere specifikt og snakke med rådgiver, men man kan sige, det er lidt tilbage til, hvad jeg har taget ind i. Altså, hvis vi har et udgangspunkt, hvad sagde du, på 5.000 eller 6.000 kWh?
5.000, ja.
Yes. Så er det, du tillægger de der 3.000 kW forbrug fra elbilen stadigvæk, og så ja. Går du måske lidt under.
Okay.
Fordi at den netop ikke er hjemme hele tiden og lader hele tiden. Det er ud fra arbejdstid. Og der kan solcellerne delvist supplere, kan man sige, i de timer, hvor der er sol, fra man er hjemme.
Ja.
Og batteribanken kan også supplere, men du vil alt andet lige, hvis det er den her normale dagligdag, du har, så vil du i hverdagen også være nødt til at trække fra en.
Ja, okay.
Hvor at hvis du er hjemmegående, eller hvad man siger, arbejder hjemme hele tiden, jamen, så kan du i store dele af året egentlig lade fuldstændig op på solens energi, ikke? Gratis for solceller.
Ja, lige nok det. Nu taler vi lige sådan, eller omkring elbilen. Kan man egentlig bruge batteriet på elbilen som batteribank også? Er det mulighed for, at findes den tekniske løsning, at man kan trække strømmen fra bilen, og så egentlig bruge det inde i husholdningen? Eller kan man ikke det i dag?
Jamen, det er sådan teknisk eller i praksis er nogle gange to forskellige spørgsmål. Ja. Der er nogle biler, hvor at teknikken til det, funktionaliteten, den er tilgængelig. Men man har ikke mulighed for det endnu i Danmark. Ja. Så du har nogle få biler, der er sådan noget Nissan Leaf og nogle få andre, som egentlig stiller det til rådighed, men det er ikke helt muligt endnu. Til det, der kræver det også, at man har nogle enheder, der taler sammen.
Ja.
Og noget af det, som vi jo kommer ud med, som er sådan lidt tredje generation af solceller, en ny ældre, der ligesom er på vej, det er, at vi også har en kunstig intelligent styring af de her grønne enheder.
Ja.
Og der bliver det også en af de funktioner, som kommer til at være supplerende til solcelleranlægget, at man kan begynde at trække på elbilen. Men det er også noget, der er lidt frem, men ikke voldsomt lagt frem.
Nej. Jamen, jeg kan også supplere der fra mit job. Jeg forstår også, at der er noget lovgivning i det, som er på vej i forhold til, at man kan muligt det her.
Ja,
fordi det er vist lidt. Det er i hvert fald ikke noget, som man bruger i store skala i dag, men noget, som der er, noget, som der er på vej her.
Ja, og samtidig bare lige for rundt den af, så det er også lidt forskelligt fra elbilerne, hvor meget de har lyst til, at batteriet skal slides. Ja. Så nogle biler kommer med den funktion, men det kommer også med en masse forbehold, at så frem at begynder at lade den på den måde, jamen så afslører du der måske også nogle garantier og lidt af hvert. Så der er, sådan, der er flere aspekter i det, og deraf skal man også lave specifikke aftaler med de respektive producenter. Altså, så der er flere ting i det, men det er helt sikkert på vej, og også inden for en overkommelig fremtid. Ja.
Og det er jo også noget, som elselskaberne de selvfølgelig skal være med på, så det er jo også der, hvor sådan noget her, det sandsynligvis vil starte, ikke? Nu taler vi meget omkring størrelse, vi taler en lille smule omkring økonomi. Hvad andre overvejelser er der egentlig, når man skal vælge mellem de her forskellige løsninger? Hvad bør man mere overveje?
Ja, helt overordnet, så er der jo sådan det her med, altså, og det er jo som person, men også når man laver investeringer og andet, at man skal tænke, at går man op i kvalitet eller kvantitet? Mm-hmm. Det er jo lidt ligesom, når man snakker en elbil. Kører man en billig kinesisk bil, fordi man har brug for den nu og her, og er lidt ligeglad med, hvor lang tid den holder. Kører man et Tesla, både på grund af kvaliteten, når man bruger den, eller man forventer, at den skal holde i lang tid. Der er et aspekt der, og så er der jo only det, som også lidt ligger sammenlignet med den anekdote, som også er både bæredygtighed og etik. Så når man snakker produkter på markedet helt overordnet, også i det danske marked, jamen så har du en masse store producenter, som egentlig bare skubber en masse produkter ud i stor kvantitet, men ikke nødvendigvis, hvor man har sådan hele værdikæden indtænkt til at også skulle være henholdsvis bæredygtig og etisk. Mm. Og der er helt sikkert nogle overvejelser, som man bør gøre sig der, fordi at man kan hurtigt få afklaret, at det er en god økonomi. Altså der er hurtigt tilbagebetalingstid. Men så er det, man kan stille sig selv det spørgsmål, okay, hvis et billigt solcelleranlæg med alt, hvad det indebærer, også batterier og alt det her. Hvis det er tilbagebetalt på 8 år, men er noget billigt skrabbelys, man skal sige sådan, og så du har på den anden side noget, der er tilbagebetalt på 9 eller 10 år, jamen så er det inden for samme rammer, kan man sige, investeringsmæssigt, men der kan være kæmpe stor forskel i, hvis man skal sige direkte, hvordan ens samvittighed følger med, ikke?
Nu sidder du selvfølgelig som en del af leverancekæden her, og du kender, hvad det er, der sker bagved. Selvom jeg så sidder i energibranchen, og sidder og arbejder i energibranchen et andet sted, jeg sidder med en forsyningsdeling, så jeg sidder ikke og har direkte adgang til den viden, du har omkring din forsyningsdeling. Ja. Helt ærligt, jeg synes faktisk, det er svært at navigere imellem, hvad for nogle valg, man skal tage her. Jeg har ikke engang sådan en idé om, hvordan jeg kan afklare det. Altså, har du nogle gode idéer eller nogle gode ting, som fra en professionel vinkel, du kan dele her?
Ja.
Hvordan kan man navigere i det som forbruger? Det er egentlig det jeg spørger, om du taler bæredygtighed og etik. Altså bæredygtigheden, det må være noget med tallene. Det må være noget med kilowattimer. Det er noget, vi kan lave en beregning. Men du taler omkring etikken i det. Fordi der er altså nogle overvejelser i det her, som man skal være opmærksom på, ikke?
Jo. Altså, det er virkelig svært som forbruger. Og du siger, at jeg er ekspert i det, og selvom jeg er dybt involveret i branchen, så er det lige før, det er svært for mig selv. Og det siger lidt om, hvor kryptisk det kan være. Fordi det omhandler nemlig værdikæder, og ikke de værdikæder, der er tættest på os, men med dem, der er helt fra start i minearbejdet, for eksempel. Udvinding af råvarer. Hvor står vi der? Og hvordan skal en privat forbruger være opmærksom på det? Man kan sige, helt overordnet, så er en sund øvelse, og det er jo sådan i mange tilfælde uagtet, hvad man køber næsten, men det er jo at gøre sig en lille Google-søgning og finde ud af, hvad bør man kigge efter. Og så frem man googler eller undersøger på anden vis, jamen så er det, at det også vil komme frem, at der er lavet større undersøgelser, også inden for den her branche, ved at der er dårlige arbejdsforhold, lignende slave-lignende forhold i det der hedder Uigur-regionen i Kina, som er en provins, hvor det er nærmest offentlig viden nu, at der er noget eller andet slaveforhold i udvindingen af råvaremateriale, silicium, som er et bærende element for at lave solceller, og også produktion i andre formater. Og det er også noget, der i nyere tid var i for eksempel Operation X, og deraf er det blevet oplyst om i Danmark om ikke andet. Men det er også på baggrund i en større rapport, som en, der hedder Laura Murphy, har udarbejdet, og som kæmper meget for, er voldsomt involveret i den her branche. Men det er sådan nogle ting, som man vil opdage, hvis man undersøger det selv. Altså det er ting, der kommer frem. Og der er det hurtigt, man finder ud af, at de her kæmpe store kinesiske producenter, som man oplever, især på solcellepaneler, men også inverter og batteribanke og ladestander og muligt andet, jamen de er mere eller mindre alle sammen, hvad kan man sige, smustet ind i det her. Og her har du både det etiske aspekt, men for eksempel også, så ved jeg, at i den her fremstilling og produktion i de her områder, jamen der er det også, det foregår, altså hele produktionen foregår på 100% kul energi.
Ja.
Så selve fremstillingen og den energi, de selv bruger til at udvikle produkterne, til at producere produkterne, jamen det er egentlig sort strøm, som de bruger til det. Og det skal man jo, hvis man vil tillægge hele, hvad kan man sige, cyklusen for de her respektive produkter. Så hvad der er blevet brugt undervejs. Og der er kæmpestor forskel til, hvis man tager, altså vi har kundepaneler, som så ikke har det her kinesiske silicium. Og hvis du tager det i Tyskland eller andre steder, jamen så er det, at selve produktionen, udvindingen, er lavet med hovedsageligt grønne energiformer. Så der er sådan en masse aspekter, men som kræver, at man kræver lidt længere ned.
Ja.
Men så frem, man googler sig en smule til det, eller spørger ind til en rådgiver, jamen så får du også nogle her svar, medmindre de prøver at gemme det.
Ja. Jeg har sådan, og det kan jeg jo bare dele her, jeg har heller ikke, svaret, og har heller ikke forventning om, at vi fandt svaret i den her samtale her.
Okay.
Men hvis jeg skulle ud og vælge et solcelleanlæg, hvilket jeg forventer, at jeg skal, så vil jeg personligt kigge på tre ting i forhold til det, eller dykke ned i tre ting. Den ene, det er de råvarer, som der bliver anvendt til det. Altså, der er nogle af de her, hvad kan man sige, sjældne jordarter, ting, som der bliver brugt i solcellepaneler, som man skal være opmærksom på. Så det vil jeg prøve at dykke ned i. Så vil jeg dykke ned i det, som du taler ind i, det her med arbejdsforhold. Altså, er det her produceret under rimelige forhold? Og så er der den sidste, som jeg faktisk også vil dykke ned i, det er de data, som der bliver som der bliver skabt på det her anlæg, hvor bliver de opbevaret? Der er en geopolitisk situation, det er ikke det, podcasten handler om, men kommer de her, for mig vil det være en stor forskel, de her data, de er gemt på server i Kina, eller de vil være gemt på server i Tyskland. Det vil være nogle af de der overvejelser, som jeg vil tage, eller vil prøve at dykke ned i, hvis man står over for noget af de. Og måske der kan være en podcast omkring det her lige nu.
Det kan jo godt være.
Ja.
Ja, altså for at gribe spørgsmålet, så er jeg helt enig. Det er jo det her med, at især inverter, det er jo en lille computer, som netop prøver at navigere i, hvad kommer der ind og ud af strøm, og også fordelt i husstand og registrere forbrugsmønster og meget andet.
Ja.
Den kan også tænde og slukke, hvis nogen skulle have lyst til det. Men den databehandling sker jo netop, hvis du køber kinesiske produkter, jamen, så er det også i Kina, det lander. Og det kan i nogle tilfælde være okay, i andre ikke. Et af de eksempler, som jeg synes er sådan et spøjs, som ikke andet, det er jo, at Du har den største inverterproducent i Danmark. Den inverter og batteribank, der bliver solgt mest i Danmark, er Huawei.
Ja.
Og Huawei kender man fra mobiltelefoni, ja, hvor der har været meget snak om dem. De producerer også noget billigt, men hvad er det egentlig, der bliver registreret, når du bruger den her telefon? Og også senest et godt eksempel, nu er det nogle år tilbage, men det var bredt ude i medierne, men det var jo, at hele Danmark skulle have 5G. Forbundet til hele Danmark, og der var Huawei faktisk dem, der bandt udbuddet, det offentlige udbud.
Yes.
Det blev senere hen, fjernet, fordi man sagde, at af sikkerhedsmæssige årsager for hele landet, der kan vi ikke stå inden for, at de skal stå for den her kritiske infrastruktur.
Ja.
Og det er jo ret sigende for, hvilken virksomhed man egentlig antager, man har med at gøre. Og det ender jo så også med, at man går væk fra dem og ind til, Ericsson, svenske Ericsson, tidligere Sony Ericsson, som nu har bare taget det. Men jeg synes jo, der er en snak i det her med, hvordan siger vi, at det vil vi ikke have som land? Man siger samtidig, at alle embedsmænd, og det på europæisk plan, ikke må have Huawei-telefoner,
ja,
ikke må bruge, lad os sige, TikTok og andre apps, som også er tilsvarende fra kinesisk.
Ja.
Men man har alligevel godkendt på positivlisten, som det hedder, fra Energistyrelsen og Danmark, at man har en producent, som kommer ind i folks hjem og sidder og navigerer i strøm og egentlig kan tænde og slukke for hvad man har. Og hele det forbrugsmønster og den databehandling, det ligger hos nogen, som man antager nærmest på europæisk plan, er lidt fjendtlig.
Mm.
Ja. Så sådan, det synes jeg, der er ikke andet end noget, altså en diskussion i, sådan, hvordan tillader man, at private får det ind i deres hjem, men når militær, embedsfolk, politikere, også på landsplan, ikke må bruge tilsvarende.
Ja.
Hvorfor har man så set det okay, at man skal ind og sige ja? Så der er nogle overvejelser, man skal gøre sig i hvert fald, når det er, man har det, og vi har også netop nogen, som kommer igennem, som privat gerne vil købe det, men som arbejder for eksempel det danske forsvar eller andet, hvor de har sagt, hvis jeg skal have det produkt, jamen så skal jeg have et eksternt internet forbundet kun til lige præcis det, for jeg må ikke for min arbejdsgiver have det her produkt. Og igen, det er jo helt vildt, at man har de krav for nogen, men så ikke stiller det samme krav for alle. Og det er jo både gældende i Danmark, men også på europæisk plan. Men det er også noget, der bliver diskuteret meget, meget vidt og bredt på europæisk plan, altså ja, i det europæiske parlament. Både sikkerhed, datasikkerhed, og så også, hvordan de underminerer branchen generelt set med de her lave priser, som jo kommer af dårlige og forfærdelige etisk produktion. Ikke?
Det er meget, meget svært for en almindelig forbruger at navigere i det her. Og grunden til, at jeg kan dykke ind i samtalen her, vi kunne også dykke endnu dybere, det er jo fordi, det er noget af det, som jeg arbejder med rent professionelt også, kan man sige. Og jeg synes bare, at det er værd at så give den her, hvad kan man sige, ud til dem, der følger med, den her overvejelse omkring det. Fordi jeg synes ikke, at det er, jeg synes ikke, det er lige til. Men prøv at høre, lad os komme lidt videre, fordi jeg har egentlig sådan lidt et sidste spørgsmål til dig. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvornår er det egentlig ikke en god idé at have solceller og batteri? Er der nogle eksempler, hvor man slet ikke bør overveje det, som nybygger eller som boligejer?
Ja, det er det korte svar. Der er vi også meget ærlige, når vi har med kunder at gøre. Fordi at har du for lavt forbrug, det er ligesom at sige, at du har en meget lav elregning, jamen så er det også meget små besparelser, man kan gøre sig med solcelleanlæg. Og alt andet lige, så kommer et solcelleanlæg, både med omkostningerne i, at man skal købe det, men jo også i, at der er noget håndværk, der skal gøres.
Ja.
Og de regninger samlet set løber hurtigt op, sådan så at tilbagebetalingstiden for den her investering bliver ret langt, hvis du ikke har en eller anden form. Så det er en ting.
Er der en tommelfingerregel på det? Hvor mange kilowattimer taler vi om der?
Altså hvis altså sådan en blank afvisning, jeg ved ikke, om vi stadig har det sådan faktisk med på vores online-beregner, som vi har tilgængeligt, der har vi sagt, hvis folk har skrevet under 2.000 kilowatt ind, jamen så siger vi faktisk fra start, at så vil vi ikke anbefale.
Okay.
Og det er jo sådan netop det der med, at du tager alle aspekter ind, ikke? Det økonomiske investering i det, og så også det bæredygtige og meget andet.
Ja.
Der er det ligesom, det er på en eller anden måde for stort arbejde, alt taget i betragtning, fra supply chain til at man skal ud og økonomi og sådan noget der, til at det er værd at gøre. Man kan sige, alt over det, der kan det være berettiget. Men der er det så, hvis det er i den lave ende, lad os sige bare lidt over 2.000, der vil vi så gå ind og sige, okay, men er du hjemme i dagstimen, eller er du ikke, fordi at det har indflydelse på, hvor meget du egentlig når at få ud af det her på relativt kort sigt. Ikke? Har du stort forbrug, så har du mange penge at spare med det samme, så det er lidt mere givet. Er du ikke i den lave ende, der vil man meget mere gå ind og sige, okay, hvis du har et lavt forbrug, og det kan jo godt være med nybyg, hvor man har indtænkt meget mere sådan holistisk tilgang til ens energiforbrug. Så det er måske lavere end en gammel hus. Men der kan man så gerne sige, okay, hvordan bruger I det? Hvad er jeres fremtidsperspektiv? Og så videre og så videre. Og der kan man sige, at der kan rådgivning være bærende for, at man tager rigtig valg. Fordi at ellers, som man også kan hos nogle af vores konkurrenter, bare gå ind og købe solcelleanlæg, og netop for at vide, 2.000 kW, yes, jamen, så skal jeg bare have 2 kW solcelleanlæg. Køb. Ja. Jamen, det lyder rigtigt, det køber jeg. Men hvor at hvis man især er i den lave ende, så er det næsten der, at det er desto vigtigere at få den rette rådgivning.
Ja. Okay. Er der andre steder eller andre tidspunkter, hvor det ikke giver mening at få, altså lave den overvejelse og købe det?
Ja, det er der jo nok. Jeg vil sige, det korte svar er nej, fordi man kan altid tilpasse det sådan, så det passer den enkelte. Men der er mange, der går ind med for eksempel en antagelse. Jeg vil ikke vente så meget, men det her med, når du får en varmepumpe, så vil du gerne ind, og så kommer det med en forventning, at dit elforbrug måske stiger næsten til det dobbelte.
Mm-hmm.
Det, der så bare ligger i slået, så vel som andet, igen, mange variabler, men en varmepumpe som et eksempel, der ligger det hovedsagelige forbrug i vinterhalvåret. Så det vil sige, at det kan godt være, at dit elforbrug stiger med 4.000 kW, måske fordobler det, du har i forvejen, men 3.000 af de kilowatt ligger i vinterhalvåret, her især i november, december, januar, februar. Og i de måneder, der er der ikke særlig meget sol, så det vil sige, at solcelleanlægget producerer ikke voldsomt meget, og deraf der kan man ikke på samme måde lave en en-til-en-ligning, altså den her tomfingerregel, ved at man bare skal have desto større solcelleanlæg. Okay. Lige meget hvor stort det er, hvis der ikke er noget sol, jamen, så er det begrænset, hvor meget man kan solcelle.
Ja.
Så der vil man gå ind og igen navigere i, hvor stor skal solcelleanlægget reelt set være, for det passer dit hele forbrug hen over hele året. Men der er mange, der går ind med den her antagelse, og det er meget fint at få med, at man kan blive 100% selvforsynet. Lige meget hvilken situation man står i.
Ja.
Og det er så bare at sige, det kan man i hvert fald ikke.
Nej. Ved du hvad, jeg synes slet ikke, vi er færdige med at tale omkring solceller og dyrke det her med energi i den her podcast. Jeg er sikker på, at der kommer mange flere afsnit fremadrettet omkring det. Men vi er ved at nærme os en afslutning her, Tobias. Så hvis du skal give et godt råd til nybyggere som sådan en afslutning på det her, hvad skulle det være?
Jamen, jeg tror at netop, jeg vil gå tilbage til at snakke ind i det her med at vælge kvalitet, især når man snakker nybyg. Fordi at man kan sige, at i andre tilfælde, hvor du har haft et hus fra et eller andet, der er 100 år gammel, der kan man snakke ind i, okay, der skal solcellen ligge på, men hvor lang tid skal det ligge der? Hvis du er i gang med den nybyg, så har du lige investeret en masse penge, måske millioner i nogle tilfælde. Der er det åndssvagt at spare det der, om det er 10.000, 20.000 kroner, differencen er på kvantitet kontra kvalitet. Men det, du får med, er til gengæld både det etiske bæredygtige, men også garantier. Så de her garantier går op til 40 år, hvor du helt garderet, det er tilsvarende en forsikring, modsat at du kan være nede på inverter, der har 5 års garanti.
Ja.
Og der er det, jeg så om ikke andet vil anbefale, hvis man ikke har bygget noget nyt, som forventeligt skal holde i rigtig, rigtig mange år, gerne 40 år frem, jamen, så har du også et eller andet ansvar for at lægge noget ordentligt op. Både hvis du selv skal bo der resten af dit liv, så er det dejligt, at det ikke skal skiftes ud, men også hvis det skal videregives til nye generationer eller andre købere, jamen så have købt noget ordentligt, som både fungerer bedre undervejs, men også i længden.
Ved du hvad, det sætter vi ud. Og hvis vi skal læse mere om 1,5, hvor gør vi det inden bedst?
Jamen, det gør man på 1,5.dk.
Ja. Hvad med dig, og er der nogle steder, hvor I deler noget, nogle sociale medier, hvor I er mest aktive, hvor man bør komme ind og følge jer der?
Altså, man kan finde os på, det er på alle medier, det vil så sige, Facebook, LinkedIn, Instagram og meget andet. Ja. Det er sådan lidt forskelligt, hvad vi bidrager med på de forskellige medier. På Facebook lidt forskelligt. På LinkedIn måske lidt mere det tekniske og erhvervsmæssige også, som vi også arbejder med. Og så har du Instagram, hvor det måske er det æstetiske og lidt mere inspiration. Og så er man også velkommen til at følge sådan en som mig personligt. Jeg deler også lidt mere behind the scenes og netop også det bedre og tager emner op. Så som det, vi snakker om her, ikke?
ved du hvad, vi linker til det hele i show notes podcast. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for dit bidrag.
Ja, jamen tusind tak for at invitere mig ind.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.